Hvordan kan et veikart for hydrogen best vise vei for en reell utvikling av næringen? Og på Stortinget så har energi- og miljøkomiteen denne uken sagt sitt om vindkraft. Har vi nå fått et kompromiss til å leve med? Ukens utgave av energi og klima står dermed sagt i politikkens navn. Jeg heter Martin Hirt, og med meg i Bergen har jeg Ida Solbrekke, stipendiat ved Universitetet i Bergen.
Hei, hei.
Og i Førde sitter Elisabeth Kjerstad Bø, bærekraftsjef i Tibber. Velkommen til deg også, Elisabeth.
Takk for det.
Vi skal begynne i hydrogens verden. Gjennom hele 2020 så har det rent inn meldinger om milliardplaner for hydrogensatsing i EU og en rekke medlemsstater. I sommer så kom Norges første hydrogenstrategi, som ble omtalt som tafatt av bransjeaktører. Og foreløpig så kan man kanskje si at interessen har vært større i media enn ellers. Til nå i 2020 er ordet hydrogen nevnt i over 6000 artikler i papir- og nettaviser. Og det som gjør det enda mer aktuelt nå er at for ikke lenge siden kom nyheten om at man skulle lage et veikart for hydrogen. Noe som kanskje indikerer en innrømmelse av at denne halvt år gamle strategien kanskje ikke ble det man håpet på. Vi skal diskutere litt hva et sånt veikart skal inneholde, men før det så må vi nesten kort forklare hvorfor snakker så mange i energisektoren og politikken nå om hydrogen, Elisabeth?
Ja, hydrogen er jo en energibærer som har vært brukt i flere ti år, blant annet som innsatsfaktor i industrien. Og etterspørselen har jo mer enn tredoblet seg de siste fire tiårene. Det vanligste fortsatt er å produsere hydrogen fra reformering av naturgass, der produksjonen da er forbundet med store utslipp av CO2. Men i vår kontekst, og grunnen til at det på ny er veldig relevant å snakke om hydrogen, det er jo at det her vil jo være en energibærer som blir sentral for å håndtere en overgang fra dagens energisystem, som er veldig karbonintensivt, til et mer fossilfritt, og kanskje også mer fragmentert energisystem, der det er flere energibærere som skal inn og erstatte olje og gass. Og hvis du tenker på bruksområdet for hydrogen, rent hydrogen, så ser en det jo som en effektiv måte å lagre og transportere energi, uavhengig av et strømnett, fra fornybare energikilder, sånn som sol, vind, til dels også vannkraft, og bruksområder både i landbaserte og maritime verdikjeder. Mest relevant kanskje når det er behov for store energimengder, der andre lagringsformer, sånn som batteri, ikke har tilstrekkelig kapasitet.
Og hydrogen kommer jo i et utall ulike fargevarianter som kanskje mange har fått med seg. Altså man har nesten hele regnbuen. Du har grått, som rett nok kanskje ikke er med i regnbuens farger, men som er naturgass uten karbonfangst, som størsteparten av dagens hydrogenproduksjon på verdensbasis er. Så har man blått, som er også fra naturgass, men der man skal fange karbonutslippet, som mange ser på som en forlengelse av gassutvinning. Så har man grønt hydrogen, som du var inne på, Elisabeth, er rent hydrogen produsert fra fornybare energikilder. Og så lærte jeg i dag at man har faktisk lilla hydrogen, som er laget av kjernekraft, som vel kanskje er mer aktuelt i Frankrike enn i Norge. Inntil videre i hvert fall. Ida, siden både Elisabeth og jeg har jobbet med hydrogen tidligere i andre jobber i henholdsvis Sogn og Fjordane fylkeskommune for Elisabeth sin del, og jeg har jobbet i et konsulentselskap, så ble jo du djevelens advokat i dag, og får ansvaret med å stille kritiske spørsmål og pirke litt i hvorfor dette er så aktuelt. Altså, sånn innledningsvis, hva er de overordnede spørsmålene du sitter med rundt bruken av hydrogen?
Ja, som du sier, altså, hydrogen er jo ikke min hjemmebane, men Hydrogen fremstilles av å spalte vann i hydrogen og i oksygen, og så, hvordan man da bruker hydrogenet videre. Og den spaltingsprosessen trengs det elektrisitet til. Så da sitter jo jeg igjen med spørsmålet om hvorfor man ikke da bare bruker elektrisiteten i stedet for at man skal gå veien om hydrogen.
Mm. Og det er vel rett å si, Elisabeth, at det kanskje er en av hovedkritikkene mot hydrogen, at det er veldig energikrevende. Du putter, sånn røffelig, så putter du vel inn 55 kWh og får ut et kilo hydrogen som har 33,3 kWh. Så det er jo et effektivitetstap i produksjonsfasen alene. Og det korte svaret på det er vel, altså min tilnærming til det er at man bruker hydrogen der det ikke går an å bruke elektrisitet. Altså hvis det kan bruke elektrisitet, eller altså for eksempel batterielektriske på ferger som man ser i Norge, så er det ut fra sånn energieffektivitetshensyn det definitivt beste. Og så er det i noen tilfeller der batteriene blir for tunge, altså det blir for, du må rett og slett ha for mange batteri til at man klarer å opprettholde ønsket fart, for eksempel på hurtigbåter, som gjør at man der i større grad ser mot hydrogen som en mulig løsning. Så har man jo også i industrisektoren, der det er flere prosjekter i vår region der man har sett på bruk av hydrogen for å erstatte kull, for eksempel. TiZir i Tyssedal er vel kanskje det mest kjente, der man produserer ilmenitt, og der man i dag bruker kull som innsatsfaktor i produksjonen. Så sånn oppsummert, i hvert fall min tilnærming er at så lenge man kan elektrifisere, så gjør man det, og hvis ikke det er mulig, så bør man se på hydrogen. Jeg vet ikke, slutter du deg til den, Elisabeth, eller er det en litt for sånn fatalistisk tilnærming?
Nei, jeg tenker du oppsummerer det ganske greit. Lang distansetransport på land er vel også et bruksområde der hydrogen er fornuftig, mye på grunn av vekt, og muligheten til, eller da, ikke muligheten til å lade så mange ganger underveis. Og så er det jo et annet område som en har sett på i flere prosjekt, spesielt langs kysten vår, er jo det her med at fra elektrolyseprosessen så får du også oksygen som et biprodukt, som er en råvare som oppdrettsnæringa har bruk for i store mengder, blant annet da til å drive disse her anleggene for fiskeyngel. Og da får en jo en bedre totalutnytting av ressursene som en får ut fra elektrolysen.
For å pensle litt tilbake igjen på den erfaringen du har, Elisabeth, du jobbet i Sogn og Fjordane fylkeskommune som prosjektleder for hydrogen i en del år, og var involvert i veldig mange prosjekter der man forsøkte å få på plass hydrogeninfrastruktur og bygge opp et brukermarked. For det, som du sier, så er jo ikke hydrogen som sådan en ny teknologi. Det som har manglet er vel kanskje brukere og ikke nødvendigvis produksjonsmidlene. Hva var liksom hovederfaringene du gjorde deg knyttet til flaskehalser og en sånn høne- og egge-problemstillingene i de prosjektene du jobbet med?
Jeg har jo dessverre et litt kjedelig svar, og det er jo etter min mening at en må jobbe målrettet med både tilbuds- og etterspørselssida. Det såkalte heimemarkedet har jo blitt nevnt her. Og når jeg tenker tilbake på det prosjektet som jeg ledet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, så ser jeg jo det at det er området vi lykkes med, og så var det området der vi ikke nådde fram. Og det er klart, hvis du stiller deg opp langs E39 eller i skipsleia i Sogn og Fjordane fylke, gamle Sogn og Fjordane fylke, så og telle antall hydrogenbiler, lastebiler og båter, så kommer ikke du så veldig langt. Men sånn sett så er vel Sogn og Fjordane egentlig på linje med sånn som det er ellers i landet. Det er ikke mange prosjekt som har kommet seg fra utredningsstadiet til pilot. Og erfaringene er jo naturligvis, som du er inne på, vi hadde ikke et stort nok hjemmemarked. Vi klarte ikke å få opp de store sluttbrukerne. Og så vil jeg også trekke frem det her med at en kanskje har en litt manglende tradisjon for en mer helhetlig planlegging. Og måten alt fra politiske prosesser er innrettet, og de offentlige støtteordningene og så videre. Det er et ganske komplekst bilde. Men det jeg synes vi lykkes med, det var jo at vi startet tidlig nok med, hvis vi skriver 2020 nå og ser tilbake til 2016, så startet vi tidlig med å jobbe opp mot politikere og var involvert i de planfaglige prosessene som foregikk i fylkeskommunen, samtidig som vi jobbet aktivt mot næringslivet. Sånn at når det nå ser ut å løsne endelig, så er det jo bedre rigget i næringslivet til å delta i utviklingen. Så det var vel kanskje noe av det vi, som jeg synes vi lykkes med.
En sånn veikart som man nå skal presentere til våren, etter det jeg skjønner. Hva bør det inneholde for at ikke det skal bli enda en ny sånn oppsummering av hva hydrogen er og hvor det kan brukes? Altså, da tenker jeg at suksesskriteriet er jo at det må være vesentlig mer konkret enn den strategien som ble lagt frem i sommer.
Jeg tror det er helt sentralt å tenke, ta utgangspunkt i verdikjedene som finnes, der hydrogen kan være en energibærer som vil spille en rolle fremover. Og der samtidig det norske næringslivet har en kompetanse, markedsmuligheter, teknologi som gjør at en kan få opp store sluttbrukere på hydrogen. Hvis du ser på hva som skal til da, for å danne en hydrogenbasert verdikjede, eksempelvis innenfor det maritime, så er det jo alltid fra skipsdesign, verftsindustri, alle de regulatoriske, altså myndigheter, finans, infrastruktur og så videre. Og ikke minst den kraftproduserende industrien, som på en måte er utgangspunktet for det her. Så har vi allerede veldig sterke aktører som fint kan levere inn i en ny industri. Og Nell, selvsagt, som alltid, er jo et hederlig unntak. De driver jo allerede spesialisert inn mot ulike hydrogenverdikjeder. Så det å ta utgangspunkt i verdikjeden tror jeg er viktig. Og det å tenke en sånn et knutepunkt veikart, der en, som du er inne på, Martin, ser på også andre behov, for eksempel langs kysten, der det er store sluttbrukere på hydrogen, vil det gjerne også være behov for lademuligheter. Det er gjerne i tilknytning til større industriområder, tenk på oppdrettsnæringer for eksempel. Så det tror jeg et sånt veikart bør inneholde.
Men hvor detaljert skal et sånt veikart være? Altså skal man gå inn og peke ut hvor knutepunktene er, eller skal man...
Det var jo det vi gjorde et forsøk på i det her fylkesnettverket for hydrogen som vi opprettet i sin tid. Det var vel i 2016 eller 2017 vi opprettet det. Tanken da var jo egentlig at de som sitter med skoene på, og har det regionale perspektivet og kan, og gjerne også har typisk innkjøpsansvar for ferjeanbud, hurtigbåtanbud og så videre, kunne på en måte jobbe seg opp en kompetanse på hydrogen og hva slags verdikjeder som bør prioriteres, og der en på fylkesplan da seg mellom på en måte prioriterte hva skulle det ene fylket satse på, og hva skulle det andre fylket satse på, men at det likevel var en sammenheng. Så var jo litt av poenget, det var å koble det lokale nivået og de helt sånn konkrete prosjektene med mer sånn langsiktige nasjonale planer for det her. Da. Så jeg er litt usikker på om vi har lykkes nok med det, men det er jo egentlig litt det jeg vil forvente av et veikart, at den går egentlig ganske konkret til verks.
Jeg har skjønt at de som har kommet med litt kritikk for, det, for den meldingen, den hydrogenmeldingen de kom med i sommer, har pekat på at det, det mangler litt støtte til prosjekter som er liksom klare til å skaleres opp. Så jeg tenker at det å legge til rette for et norsk hjemmemarked, hvor du har litt storskala produksjon, altså hvor du tar disse pilotprosjektene og skalerer de opp, det tror jeg det hadde vært litt interessant å få litt mer info på hvordan de har tenkt å legge til rette for det.
Ser du noen sånne paralleller til, til havvind som, som jo er der du har hører hjemme hvis jeg skal plassere deg i en bås? Altså det er jo litt de samme utfordringene og det er de samme begrepene, det er hjemmemarkedet, verdikjeder, og så er det litt sånn paralleller til, til en annen grønn næring der, der Norge har forutsetninger, men foreløpig ikke har kommet veldig langt på vei?
Ja, absolutt. Det er mange paralleller å trekke der, og ikke minst så er det jo ja, offshore vindkraft og hydrogenproduksjon føler jeg er litt sånn, er lik sant. Det er liksom, de kan utfylle hverandre veldig godt med tanke på at vindkraften er så variabel som den er, så kan du produsere hydrogen når du har for mye vind, og du ikke trenger strømmen akkurat der og da. Så, så som du sier, altså, det er jo mange av de samme ordet som går igjennom, går igjen, det med at, at, de peker, altså at man bør peke litt på et, et oppegående hjemmemarked for å ha litt å vise ut av det. Det er litt, ja.
I dette toppmøtet som jeg nevnte i sted, så er det jo noen punkt på ønskelisten som går igjen blant de ulike aktørene. Og det ene er jo et styrket Enova-mandat, at man mangler støtte til skalering, som du nevner, Ida, at man per i dag så får man støtte til teknologiutvikling, men hvis man skal ta i bruk etablert teknologi, så mangler det et program. Det er jo etter hvert fryktelig mye som skal få støtte gjennom Enova. Er det fortsatt Enova som bør forvalte hydrogenvirkemiddelapparatet, for å bruke et unødvendig langt ord, Elisabeth?
Ja, det tror jeg. Samtidig så tror jeg at de innspillene som kom fram i det her toppmøtet som du refererer til, er helt reelt, og at det er noe som en må ta tak i forhold til det å få et utvidet mandat. Da. Men jeg vil også nevne, vi ser jo noen gode tendenser, synes jeg. Vi har jo et meget godt referanseprosjekt, der en privat enkeltaktør, ASKO, har da med hjelp av Enova-støtte fått mulighet til å investere i teknologi til å kutte sine egne utslipp i sin egen verdikjede. Og der både solenergiproduksjon, elektrolyse og lagring og bruk av hydrogen, der de bruker hydrogen i egne lastebiler, skjer on-site i Trondheim på det sentrallagret der. Og det tenker jeg er jo et eksempel på en effektiv bruk av de offentlige midlene som man har tilgjengelig. Og det har en målbar effekt, og der ikke minst er det mulighet for norske tilbydere, og det er i et norsk marked. Det er også, så vidt jeg har oppfattet, lønnsomt på sikt for ASKO. Og det er et tiltak som på en måte har, man har gjennomført det uten stor belastning på strømnettet. Så det er på en måte det er litt sånn skolebokeksempelet da, på hva slags type pilotprosjekt en egentlig bør satse på.
Og det du sier med strømnettet, det synes jeg er litt interessant, fordi Som vi snakket om innledningsvis, så krever det en betydelig mengde elektrisitet for å produsere hydrogen i de skalaene som man snakker om. Og jeg så, uten at det er sammenlignbare prosjekt i Norge, men jeg så i Sverige så ble det annonsert planer om å ta i bruk hydrogen i et stålverk, og da ville man trenge en tredjedel av Sveriges samlede elektrisitetsproduksjon i dag for å kunne gjennomføre det. Og det er min første reaksjon, er at det høres jo helt sinnssykt ut. Og uten at den skalaen er presentert i Norge på noen måte, så er det jo en kjensgjerning at man kommer til å trenge mye kraft. Og når vi ser på konfliktfylt det er med ny fornybar kraftutbygging. Er det grunn til å tro at man vil se mer av hydrogen med naturgass og karbonfangst?
Nå har vi jo hele regnbuens farger her som du er inne på, sant? Både blått og grønt hydrogen er jo gode løsninger som på en måte vil eksistere side om side fremover. Og den, på en måte, den store forskjellen er jo at kanskje det blå hydrogen kan produseres i stor skala på et tidligere tidspunkt enn grønt hydrogen, mens grønt hydrogen over tid blir mer attraktivt på grunn av fallende kostnader. Er ikke det omtrent det du vil frem til? Det er ikke sikkert det er nødvendig i veikart å ta stilling. Vi har jo mange ganger vært innom det her, hva slags teknologi er det som vil vinne frem. Og nå da, når vi er inne i hydrogenets verden, så er det hva slags farge vil vinne frem. Men det er vel mer enn ja takk begge deler enn enten eller.
Ja, det kan jo være at grønn hydrogen får litt mer fart når du har en større andel fornybar produksjon enn det vi har per nå, så at det vil kanskje gå litt naturlig over til grønn hydrogen etter hvert, som du sier, Elisabeth, at blå blir en slags overgangsfase når det enda er såpass skjevt fordelt mellom olje og gass og fornybare kilder. Da.
Altså, Erna Solberg sa også i dette møtet at man ikke kan forvente at statskassen løser alle problemer. Og med det så sier hun jo egentlig at man skal ha litt lave forventninger når det gjelder støttenivået, og at noen av de forslagene som kommer fram i det møtet, for eksempel at man skal sette en fast pris på hydrogen og bruke sånne differansekontrakter som man også anbefalte for havvind, der man avtaler en pris, og så hvis det blir billigere så betaler man overskuddet til staten, og hvis det blir dyrere så får man mellomlegget fra staten. Altså, Hvor stor pengesekk tror man egentlig kommer på bordet her? Eller hva virkemiddel bør staten bruke? Er det nok i gårsøgne å bruke anbudsregimer, for eksempel, som man har gjort med denne fergen fra Bodø til Bodø-Moskenes-sambandet?
Hvis man skal trekke noen paralleller til det som har skjedd på elektrifisering av fergesambandene våre, så kan man jo tenke at eller i alle fall ha en forhåpning om at et par målrettet fergeanbud på hydrogen vil også utløse hydrogenbasert framdrift der det er fornuftig. Så sånn sett så en snakker jo om en revolusjon på elektrifisering av fergene, og det om ikke en revolusjon så i alle fall et godt push framover fra prosjekt til pilot og videre i skalerbar størrelse. Men om det er nok, det er jeg mer usikker på. Jeg tror nok fortsatt at den må ha ref det eksempelet som jeg viste til i sted med ASKO. Det er mer sånn målrettet prosjektfinansiering, men der også mandatet til Enova kan bli litt mer å se på hele verdikjeden og ikke bare det enkelte prosjektet.
Man skulle valgt ut to gule punkt som det veikartet skal inneholde, som dere skulle ønske stod der. Så hva ville det vært? Er det noen sånne helt åpenbare ting dere mener det bør inneholde?
Altså, jeg synes det hadde vært veldig attraktivt hvis det kunne vært et eller annet slags, altså de hadde verdsatt hva skal jeg kalle det for? Altså hvor stor sektortilkobling og sektorintegrasjon det er, altså hvor mange forskjellige ting du klarer å dra med deg av form av gass, elektrisitet, altså transportindustri, at det kan nytte på mange plasser, altså for eksempel at du har vind og hydrogen, de kan spille på hverandre, kanskje med sol, kanskje med, altså at du har litt sånn, ja, hvor mye forskjellig du klarer å dra med deg, og hvor godt de tingene spiller sammen på et vis, at det kunne vært vekta litt, synes jeg hadde vært, det hadde vært kult.
Altså de prosjektene der man når ut i flest mulige retninger?
Ja, ikke nødvendigvis flest mulige retninger, men de retningene som på en måte kan spille hverandre god, da. sånn som, ja, nå føler jeg sier det mange ganger, men sånn som vind og hydrogen, altså det jo en, og gjerne sol også, altså hvor det ja, hvor ting kan spille hverandre god. Det tror jeg hadde vært bra hvis de kunne vektlagt.
Din ønskeliste, Elisabeth, hva er drømmeoverskriften?
Ja, jeg var jo litt inne på det I sted. Jeg kunne godt tenke meg å se en ganske konkret liste over knutepunkt som regjeringen vil satse på. Der en går ganske djupt inn I også den sektorkoblingen som Ida inne på. Hva slags type infrastruktur det som behov for eksempel langs kysten? For å serve kraftbehov, lagring av energi, distribusjon av energi, ikke bare knyttet til hydrogen, men også med tanke på behov for elektrifisering og andre typer prosjekt som i pipeline her da.
Vi skal videre til Stortinget. Der ble meldingen om vindkraft på land behandlet I Miljø- og energikomiteen denne uken. Kort oppsummert så ønsker man sterkere lokal styring, kortere tid fra godkjenning til driftsstart, utredning av større skatteinntekter til vertskommunene, økt hensyn og dialog med reindriften, bedre miljøutredninger og innlemming av vindkraft I plan- og bygningsloven og dermed øke kommunenes innflytelse. Og samtidig så vil man fortsatt legge rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft. Så dette jo ikke noe nei til vindkraft I Norge som en del sikkert skulle ønsket, men tror dere det nok innstramminger til at vindkraftmotstanderne fornøyde?
Ja, altså jeg tror det jo litt steile fronter, spesielt på landsiden når det gjelder vindkraft, og trenden I vindkraftutbygging på land har liksom dessverre snudd fra at den skulle være noe som var ønsket til å bli uønsket. Det protesteres jo over en lav sko når det skal bygges ut, og det jo kanskje ikke så rart, for prosessen har jo gjerne vært, et typisk eksempel har jo vært at et selskap som får konsesjon for å bygge et anlegg, og så går tiden, og større turbiner kommer opp på agendaen, og da bruker de jo selvfølgelig de større turbinene. Lokalbefolkningen protesterer, men siden konsesjonen allerede gitt, så bygges det likevel. Og det gjør jo at tilliten mellom aktørene og lokalbefolkningen svekkes, og motstanden øker, og det blir jo stor blest I media, folk protesterer og lenker seg fast og tjo og hei. Og det smitter på en måte over på andres holdninger. Da. Altså at det flere som liksom, og det sånn det funker, da må jo vi også være motstandere av dette her. Og det smitter også I tillegg over på andre prosjekter, så det blir liksom en slags sånn negativ spiral, og frontene steiler. Så jeg tror på en måte det har kommet litt inn I en sånn negativ spiral, hele greia. Og den meldingen som Stortinget nå kom med vindkraftmeldingen, det handler jo litt om å på en måte ta vare på den lokalbefolkningen, ta de med I prosessen, sånn at de stemmene deres blir hørt, og at de rett og slett skal få direkte utbytte av at det bygges vindkraft på deres område, for å si det sånn, da, og at de tilfeldigvis har bosatt seg I en plass hvor det gode solforhold, gode vindforhold, de skal få kompensasjon for det, da, og være tettere med I prosessen. Så man kan jo håpe at det får ting til å snu, men så det jo alltid det jo en liten prosent som alltid vil være motstandere av vindkraft, og det jo dessverre de som også roper høyest. Så vi må jo på en måte ikke gå helt I grava fordi at noen imot dette her, for det vil det alltid være. Så man må jo på en måte prøve å, det det som kanskje litt utfordringen I media, og det å nyansere bildet på hvor mange det egentlig som så motstandere av vindkraft. Da. For det ikke egentlig så ille, tror jeg.
Jeg har jo observert det samme som Ida her med det høye konfliktnivået, og så ser jeg jo også at media ynder jo å ta tak I disse her diskusjonene som går. Men jeg tror det et viktig poeng å få fram også at den diskusjonen som foregår faktisk også reell. Altså, du har klimahensyn versus naturvern versus sosiale hensyn. Det en debatt som må tas på alvor også, og ja, vi har et stort kraftbehov for å klare omstillingen fremover. Men så er jo hensynet til vern av natur og menneske vil jo oppleves at det veger minst like tungt. Se litt hen til siste tidas debatt også rundt grunnlovens paragraf 112, der på en måte vi diskuterer ganske konkret og reelt hva som er en grunnlovsfestet rettighet med tanke på at myndighetene har et ansvar for å ivareta miljøet på våre vegne. Så vi trenger jo den debatten. Og så trengte vi jo egentlig den rammeplanen som skulle komme og trekke opp disse her viktige prinsipper, men som da ble trekt tilbake. Og det synes jeg er veldig synd. Og der tenker jeg at prosessen egentlig viste seg å være for dårlig, rett og slett. Det var alt for lite lokal forankring, blant annet.
Et av forslagene som fikk litt medieoppmerksomhet, det er jo dette med industrivind, at man skal bygge kanskje mindre turbiner i områder som i Gåsøyene allerede er fra naturens side ødelagt, type industriparker, langs motorveier, etc. Er det noe som vil falle mer i smak, tror dere?
Veldig godt spørsmål. Jeg tror akkurat sånn som det er nå, så tror jeg på en måte... Altså som sagt, vi har kommet litt inn i den negative spiralen. Altså de som på en måte er negative, de er det. Vi må klare å snu den spiralen litt før vi klarer å få med oss de da. Men det er jo absolutt et godt alternativ, men jeg tror nok ikke at de som er negative syns at det er så grådig mye bedre, fordi at de bare ser en turbin og så, nei, det er ikke greit.
Fremtiden vil vise om vindkraft kommer til å dominere politikken også inn mot stortingsvalget til neste år. Vi skal avslutte med ukens anbefalinger. Jeg har tatt meg en redaksjonell frihet til å gå litt utenfor tema, og det er å anbefale alle å se dokumentaren om Diego Maradona som døde onsdag denne uken. Den ligger på NRK sin nettspiller fra i fjor. Den er helt utrolig, og handler om hele hans liv, men kanskje mest om perioden i Napoli. Og så kan jeg også skyte inn som en liten anekdote at når Maradona ble tatt for doping i 1994-VM, så var det på et middel som heter efedrin. Da var jeg 10 år gammel, og av en eller annen merkelig grunn så hadde vi det stående i kjøleskapet hjemme. Jeg aner ikke hvorfor vi hadde det, men jeg tenkte at hvis Maradona tatt det for å bli god i fotball, så kan jeg gjøre det. Gikk ut, tok meg en god klunk, og gikk ut og spilte fotball. Null effekt. Jeg skjønte etterpå at det var for å gå ned i vekt, og det hadde ingenting med kvaliteten å gjøre. Så det var mitt forsøk på å... Det var mitt, meg og Maradona.
Ja, mens du har gått litt ut forbi tema, så har jeg gått litt, kanskje litt vel langt inn i tema, og kanskje har en anbefaling som er litt for de spesielt interesserte, men i alle fall den uka her, 19. november, så kom EU-kommisjonen ut med EU sin nye Offshore Renewable Energy Strategy. Og det er altså en offshore fornybar strategi for å hjelpe EU om å nå målen om å bli klimaneutral i 2050, og den er rettet mot mål innen offshore vindkraft, men den tar også for seg andre offshore energikilder, som de som er spesielt interessert kan jeg anbefale å lese den.
Da får du siste ord, Elisabeth.
Ja, veldig bra. Jeg er jo en av de som ble lei meg når Zero-konferansen ble avlyst. Den ble i alle fall ikke sånn som den skulle bli. Men til gjengjeld så har jeg kost meg med opptak nå utover høsten fra det som skulle da vært en seanse på Zero-konferansen. Jeg vil anbefale en seanse som heter Grønnvask eller Grønt skifte, spørsmålstegn, om klimakvoter, klimaneutralitet og rapportering. Eventuelt så kan dere lese fagsjef i Zero, Stig Sjølseth, sin utmerkete artikkel i Energi og klima, der Zero går ut og inviterer til å tenke alternativt rundt klimakvoter.
Supert. Alle disse lenkene finner dere både i artikkelen og i notatene på iTunes, Google Podcast og lignende. Tusen takk for i dag. Intromusikken er laget av min kollega Håvard Skaugen. Vi høres igjen neste uke.